Þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Brynja Níelsson veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti. Það sem skiptir velferð íbúa þessa lands mestu máli að hér sé alvöru rekstur á ríkissjóði. Það þýðir ekkert að hækka bara í alla málflokka, fyrir það nú gert mjög mikið að því og þessar málflokka sem háttvirtur þingmaður að tala barnabætur, í lífeyrisgreiðslur og svo framvegis. En það sem mesta hagsmunamál almennings hér sé ábyrg fjármálastjórn, góður rekstur á ríkissjóði, því að auðvitað geta allar stofnar ríkisins nota meiri pening og gert betur og svo framvegis. En þegar maður hefur hlustað á þessa ræðu áttir þingmann þrisasinnum og tala milljarana hér og þar, að þá held ég, og ég held ekki við fullir það, að hagsmunum almennings yrði ekki best borgið undir stjórn þess ágæta flokks. Og varðandi auðlegðarskatti. Jó, hann var nefnilega dæmdur löglegur. En það var alveg vegna þess að það voru algjörlega sérstakar aðstæður. Og ef háttvirtur þingmaður skoða betur forsendudómsins, það var alveg augljóst að við núverandi aðstæður verður ekki sami auðlegðarskattur lagður á. Hann þyrfti að vera allt öðruvísi.
Háttvirtur þriðji þingmaður